Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež v velikonočni poslanici mestu in svetu dejal, da človeštvo potrebuje duhovno in moralno spreobrnjenje. Sveti oče med velikonočno vigilijo izpostavil, da je ustali Kristus edino zdravilo nesmrtnosti. Ljubljanski nadškof med velikonočno mašo, Kristusovo ustajenje je vir in temelj kristjanovega poslanstva. Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne na trgu svetega Petra daroval velikonočno sveto mašo, ki se je kljub slabemu vremenu udeležilo na tisoče vernikov. Opoldne je z balkona Petrove bazilike podelil blagoslov mestu in svetu ter v 60 svetovnih jezikih zaželel blagoslovljene velikonočne praznike, prav tako v slovenskem jeziku.
Sloveno! Blagoslovljene velikonočne praznike.
Sveti oče je v poslanici mestu in svetu dejal, da je velika noč resnično rešenje človeštva, kajti človeštvo potrebuje izhod, potrebuje duhovno in moralno spreobrnjenje, potrebuje evangelijsko odrešenje. Papež je poslanico začel z besedami iz bogoslužja, pojmo Gospodu, slavno je namreč poveličan. Evangelij nam je razodel dopolnitev starodavnih podob, je nadaljeval sveti oče. Jezus je svojo smrtjo in vstajenjem osvobodil človeka iz suženstva greha in mu odprl pot proti pravi obljubljeni deželi, Božjemu kraljestvu pravičnosti, ljubezni in miru. Ta izhod, eksodus, se dogaja predvsem v človeku samem in obstaja v novem rojstvu iz svetega duha, kar je učinek krsta, ki nam ga je Kristus dal ravno v velikonočni skrivnosti. Ta duhovni izhod je šele začetek celovite osvoboditve, ki je sposobna obnoviti vsako človeško razsežnost, tako osebno kot družbeno, je dejal papež in poudaril, da je velika noč resnično rešenje človeštva. Kajti, če Kristus ne bi bil prelil svoje krvi za nas, ne bi imeli nobenega upanja, naša usoda in usoda vsega sveta bi bila neizogibno smrt, je dejal sveti oče in nadaljeval, da je velika noč obrnila potek. Kristusovo ustajenje je namreč novo stvarjenje, je dogodek, ki je spremenil globoko usmerjenost zgodovine in jo enkrat za vselej nagnil na stran dobrega, življenja in odpuščanja. Svobodni smo, rešeni smo, je poudaril papež. V nadaljevanju je spregovoril o krščanskem ljudstvu, ki je išlo iz voda krsta in je poslano po vsem svetu, da pričuje o tej rešitvi, da vsem ponese sad velike noči, ki je v novem življenju, rešenem od greha in obnovljenem v njegovi izvirni lepoti, v njegovi dobroti in resnici. Cerkev je ljudstvo izhoda, eksodusa, ker stalno živi velikonočno skrivnost in širi svojo obnavljajočo moč v vsakem času in vsakem kraju, je dejal papež in dodal, da tudi v naših dneh človeštvo potrebuje izhod, ne samo površnih popravkov, ampak duhovno in moralno spreobrnjenje. Potrebuje evangelijsko odrešenje, da bi išlo iz krize, ki je globoka in kot taka zahteva globoke spremembe, začenši z vestjo. Papež Benedikt XVI. Je v nadaljevanju velikonočne poslanice mestu in svetu spomnil na mnoge kraje po svetu, kjer vladajo vojne in trpljenje, ter jih izročil varstvo ustalega Kristusa. Najprej bližnji vzhod in deželo, ki je posvečena z Jezusovo smrtjo in ustajenjem, rekoč, da bi ljudstva opravila resnični in dokončni izhod iz vojne in nasilja v mir in v slogo. Krščanskim skupnostim, ki poznajo preizkušnje in trpljenje, pri čemer je papež izpostavil Irak, je zaželel, da bi ustali ponovil besedo polno tolažbe in spodbude, kakor jo je naslovil na apostole v dvorani zadnje večerje: Mir vam bodi. V nadaljevanju je spomnil na latinskoameriške in karibske dežele, ki se soočajo z zločini povezanimi s trgovino z drogami, posebej je omenil prebivalstvo Čila in Haitija, opustošenega z neznansko tragedijo potresa, naj opravi svoj izhod iz žalovanja in obupa v novo upanje. Spomnil je na trpljenje in nemire v Afriki, posebej v Demokratični republiki Kongo, Gvineji in Nigeriji. Papež je še izpostavil države, kjer kristjani zaradi svoje vere trpijo preganjanje in celo smrt, kakor v Pakistanu, ter dežele, ki jih prizadeva terorizem in družbena ali verska diskriminacija. Odgovornim vseh držav je papež zaželel, naj jim Kristusova velika moč prinese luči in moči, da bo gospodarska in finančna dejavnost končno zastavljena po merilih resnice, pravičnosti in bratske pomoči. Odrešilna moč Kristusovega ostajenja naj prevzame vse človeštvo, da bo premagalo mnogotere tragične izraze kulture smrti in bo zgradilo prihodnost ljubezni in resnice, v kateri bo vsako človeško življenje spoštovano in sprejeto, je dejal papež.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Včeraj zvečer pa je v Vatikanski baziliki papež Benedikt XVI. Vodil velikonočno vigilijo, med katero je ponovno zadonela aleluja kot izraz veselja nad Kristusovim vstajenjem. V homiliji je spregovoril o želji človeštva, da bi našlo zdravilo nesmrtnosti, in to zdravilo je Kristus. Tudi danes je želja po večnosti zelo živa, je dejal papež. Medicina si prizadeva najti zdravila za razne bolezni in celo zdravilo nesmrtnosti. Tudi če bi se zdravilo našlo in dokončno odmaknilo smrt, ter bi živeli stoletja, se moramo vprašati, kakšno življenje bi to bilo. V takem življenju ne bi bilo mesta za mlade. V ljudeh bi ugasnila sposobnost za novosti in življenje bi postalo dolgočasno. Pravo zdravilo nesmrtnosti mora biti drugačno, je dejal papež. Ni namreč dovolj, da bi nam omogočilo dokončno podaljšanje življenja. Pravo zdravilo nesmrtnosti mora spremeniti naše življenje od znotraj. V nas mora ustvariti novo življenje, ki bo dejansko sposobno živeti večno. In kar je novo v krščanstvu, v Evangeliju Jezusa Kristusa, je ravno to, da novo življenje prihaja od zgoraj. Toda kako nam je dostopno to zdravilo nesmrtnosti, je vprašal papež. Krščanska vera nas uči, da se to zgodi pri krstu, ko prejmemo Božje oblačilo in postanemo Kristusova lastnina. Kristjan si oblači Božje oblačilo vse življenje, ko živi v Kristusovi luči, se pripravlja na srečanje z Bogom, da bi z njim večno živel. Kristjanovo rast za večnost zelo lepo izrazi krstni obred kot vidno zahtevo v obliki odpovedi in obljub. V prvi cerkvi je bil krščenec med odpovedovanjem obrnjen na zahod, ki je simbol teme, zato na sonca, smrti in torej oblasti greha. Krščenec je v tej smeri trikrat izpovedal svoj ne, hudiču, njegovemu miku sveta in grehu. Dokaj presenetljiv izraz mik sveta je v prvi cerkvi pomenil zunanji sijaj poganskega bogoslužja in antičnega gledališča, v katerem so ljudje uživali, ko so zveri trgale obsojence na smrt. Odpoved miku sveta je bilo zavračanje kulture, ki je človeka uklepala v verige klanjanja oblasti, poželjivosti, laži in krutosti. Ta odpoved je bila zavračanje vsega, kar sveti Pavel imenuje dela mesa, ko pravi, sicer pa so dela mesa znana, to so nečistovanje, nesramnost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, jeza, častihlepnost, razprtije, strankarstvo, nevoščljivost, pijančevanje, žretje in kar je še takega. Taka oblačila kristjan pri krstu odloži, ker so to oblačila smrti. Krščenec se je na to v prvi cerkvi obrnil proti vzhodu, k simbolu luči, simbolu novega sonca zgodovine, ki je Kristus. Krščenec določi novo smer svojemu življenju, odloči se za vero v troedinega Boga, ki se mu ves izroči. tako nas sam Bog obleče v oblačilo luči, v obleko življenja. Apostol Pavel ta nova oblačila imenuje dela ali sadove Svetega Duha in jih opiše z naslednjimi besedami: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Tekom stoletij so se simboli spreminjali, toda bistvo krsta je ostalo isto, je dejal papež. Krst ni le kopel in še manj nekak zapleten sprejem člana v skupnost. Zakrament krsta je vedno smrt grehu in ustajenje ter prerojenje za novo življenje. Zdravilna rastlina proti smrti torej obstaja. Kristus je drevo življenja, ki nam je ponovno dostopno. Če se izročimo Kristusu, tedaj smo v življenju. Zato to noč ustajenja z vsem srcem pojemo Aleluja, kot naroča apostol Pavel kristjanom v Filipih. Veselite se v Gospodu in to zmeraj, ponavljam vam, veselite se, je zaključil sveti oče svojo homilijo med velikonočno vigilijo. Trg svetega Petra je tudi na današnjo velikonočno nedeljo bil okrašen s cvetjem in zelenjem iz Nizozemske. Okrasitev oltarja in stopnic pred baziliko svetega Petra v Vatikanu za velikonočno sveto mašo že 25 let zapored pripada nizozemskim cvetličarjem in vrtnarjem. Letos jo je dva dni pripravljalo okrog 25 svetličarjev in vrtnarjev ter pri tem uporabilo 22.500 rož in 1.500 okrasnih rastlin in dreves. Med barvami tudi tokrat prevladujeta papeški barvi rumena in bela, ki želita poudariti velikonočno sporočilo luči in radosti. Začetki sedaj že tradicionalnega okraševanja oltarja za veliko noč segajo v leto 1985. Nizozemec Nick van der Voort, ki se je doma posvečal cvetnemu okraševanju ob verskih praznikih, je bil povabljen, da poskrbi za dekoracijo ob beatifikaciji nizozemskega duhovnika Titusa Brandsmana v Rimu. Tako je nastala ideja za okrasitev oltarja za velikonočno sveto mašo. Hkrati pa se je rodila še ena ideja. Velik del okrasnega drevja in rastlin po velikonočnih bogoslužjih namreč zasadijo v vrtove papeške poletne rezidence v Castel Gandolfu. Papež Janez Pavel II. Je leta 1989 Nizozemcem nepričakovano izrazil svojo hvaležnost med tradicionalnim voščenjem velikonočnih praznikov v svetovnih jezikih. Tako kot danes, tudi papež Benedikt XVI. Vsako leto v nizozemščini vošči velikonočne praznike in se posebej zahvali za okrasitev svetega Petra. Ustajensko procesijo in slovesno sveto mašo je v Ljubljani vodil nadškof in metropolit Anton Stres. Velikonočna procesija po ljubljanskih ulicah z banderami in godbo je letos potekala prvič po drugi svetovni vojni. Nadškof Stres je v pridigi med slovesno ustajensko sveto mašo med drugim povedal:
z Jezusovim ustajenjem je vsak človek dobil sporočilo in obljubo najpopolnejše osvoboditve. Ob Jezusovem praznem grobu se tako začenja nova doba človeštva, pa tudi nova doba krščanskega pričevanja in poslanstva. Prva steče k apostolom Marija Magdalena. Ta prvi tek je še poln negotovosti in dvomov. Na to so na vrsti apostoli. Tudi njihovo tekanje in hitenje od enih do drugih na tisto prvo veliko noč je še zbegano in negotovo, pomešano s črnimi bojaznimi in upajočimi slutnjami, ki pa se jim v tistem trenutku zdijo še preveč lepe, da bi jih vzeli za res. In venda. Sledila bodo prikazanja. 40 dni se bo vstali Jezus naravnost trudil, da bi jih prepričal, da je vstal in da živi. Šele ko bodo 50. dan prejeli svetega duha, ne bo več dvomov, negotovosti in strahu. Začela se bo doba oznanjevanja krščanske vere v Jezusovo in v naše vstajenje, ki traja še danes in ne bo pojenjalo to pričevanje do konca sveta. Iz tega Jezusovega praznega groba, iz velikonočnega jutra izvira tudi naše poslanstvo, drage sestre in dragi brat. Na simbolni način smo ga prikazali z vstajensko procesijo po ulicah našega mesta. To dejanje je polno pomena. Poslani smo v svet. Tudi mi slišimo to jutro Jezusovo naročilo Mariji Magdaleni. Pojdi in povej to mojim bratom. Pojdimo in povejmo to našim bratom in sestram. Prazen Jezusov grob in sporočilo, da je vstal in da živi, tudi nas osvobaja od malodušja, sebičnosti in strahu zase. Osvobaja nas za poslanstvo Kristusovih pričevalcev v sodobnem svetu. Mora nas najprej notranje osvoboditi za skrbljenosti in pobitosti. Osvoboditi za ljubezen in za nesebično služenje. Osvoboditi za vero, upanje, zaupanje in požrtvovalno ljubezen, da nas potem lahko pošlje v svet pričevati zanj, pa tudi trpeti in prenašati vsakovrstno obrekovanje in poniževanje. A to nas ne more zaustaviti, da ne bi ponosno in veselo oznanjevali krščansko resnico in krščanske vrednote. Drage sestre in dragi bratje, zato danes veselo in hvaležno praznujmo Veliko noč, ker na to vedro in pogumno živimo po Jezusove besedi in zgledu, ter pričujmo zanj. Želim vam srečno, veselo in blagoslovljeno Veliko noč.
Jezus gre v trpljenje z zavestjo, da križ ne bo njegov konec. Ve, da bo pretrgal zagrinjalo med tem svetom in Božjim svetom. Ve, da bo njegovo ostalo telo nova daritev in nov tempelj, da bo ob njem množica angelov in svetnikov tvorila novi Jeruzalem, ki je v nebesih in je hkrati tudi že na zemlji, ker je on s svojim trpljenjem odprl mejo med nebesi in zemljo. Ve tudi, da njegova pot vodi onkraj vrha Tempeljske gore vse do Božjih višav. Velikonočni prazniki, dragi poslušalke in poslušalci, naj vseh nas utrdijo vero in poglobijo spoznanje velikonočne skrivnosti, v katero je Kristus prvi pogumno vstopil kot daritveno jagnje. Mi pa smo bili vanjo potopljeni v krstnem studencu. Sodelavci slovenskega programa Radia Vatikan se z vami veselimo Gospodovega vstajenja in kličemo veselo Alelujo.
Alelujah, Alelujah.
Blagoslovljene velikonočne praznike.
Alelujah.